ακροατρίες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους. Άλλη μια εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Πλούσια θεματολογία και σήμερα, με τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου να κυριαρχούν στην ειδησιογραφία. Με αυτά θα ξεκινήσουμε σε λίγο. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων, όπως κάθε μέρα, ο Δημήτρης Χιάτρας. Να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας βέβαια στους συναδέλφους του 904 και τις ευχαριστίες μας για το γεγονός ότι μας φιλοξενούν σε συχνότητά τους. Μπορείτε και εσείς λοιπόν από τη Βόρεια Ελλάδα να μας ακούτε. Πέμπτη σήμερα, 11 Μαρτίου, έχουμε και αρκετό ρεπορτάζ και από τη δράση των σωματείων. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Blind Faith, ένα λεγόμενο super group το οποίο σχηματίστηκε το 1968, λίγο μετά τη διάλυση των Cream. Σχηματίστηκε από πρώην μέλη των Cream, των Family, των Spencer Davis Group και των Traffic. Μεταξύ άλλων ήταν μέλη του group, μάλλον ήταν ο Eric Clapton, ο Ginger Baker, ο Rick Gregg και ο Steve Winwood. Όλοι τους εξαίρετοι μουσικοί σχημάτισαν λοιπόν αυτό το super group, τους Blind Faith, με τους οποίους κυκλοφόρησαν ένα και μοναδικό άλμπουμ, το ομότιτλο άλμπουμ, το Blind Faith. Το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1969 και έχουμε ξεκινήσει ήδη να παίρνουμε μια πρώτη γεύση. Να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή μας εκπομπή φυσικά από τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης σήμερα που είχαμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με την επέμβαση της αστυνομίας από τα χαράματα σήμερα προκειμένου να διαλύσουν την κατάληψη της Βρετανίας. Από τις 6 σήμερα το πρωί ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας είχαν ζώσει μέσα και έξω το Πανεπιστήμιο. οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε 33 προσαγωγές. Είναι χαρακτηριστικό, φίλες και φίλοι, ότι πάνω από το χώρο του Πανεπιστημίου, πάνω από το Πανεπιστημίο πετούσε και ελικόπτερες αστυνομίας, αλλά και drone. Ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και η αντιτρομοκρατική. Φυσικά επρόκειται για μια πρωτοβουλία των φοιτητών που ζητούν εδώ και ένα χρόνο να ανοίξουν οι σχολές τους με όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας. Την επιστροφή τους στις σχολές τους διεκδικούν οι φοιτητές εδώ και πολύ καιρό. Η κυβέρνηση έστειλε για άλλη μια φορά τα ΜΑΤ. Και την αντιτρομοκρατική σιγάρα, παιδιά, εντάξει, πώς κάνετε έτσι, ηρεμήστε λίγο. Αμερική γίναμε. Είδαμε βέβαια και τις σχετικές εικόνες με άνδρες των ΜΑΤ εναντίον φοιτητών και φοιτητριών. Πολύ επικίνδυνα και εγκληματικά στοιχεία ήταν δικαιολογημένη η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων μαζί με αντιτρομοκρατική ελικόπτερα και drones. Φυσικά και το λέω ειρωνικά. Και να σκεφτείτε ότι η κατάληψη της Βρετανίας είχε αποφασιστεί να λήξει σήμερα. Την άμεση αντίδραση της αστυνομικής επέμβασης εξέφρασε και η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι καθηγητές δηλαδή, με λίγα λόγια, οι διδάσκοντες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δεν θα ανεχθούμε τέτοιες εικόνες να γίνουν καθημερινότητα στα πανεπιστήμια μας, ξεκαθάρισε η Ομοσπονδία με ανακοίνωσή της. Με το που έγινε γνωστή, φίλες και φίλοι, η επέμβαση αστυνομίας, αμέσως σωματεία εργαζομένων και μαζικοί φορείς καταδίκασαν την αστυνομική επιχείρηση. Κατήγγειλαν ως υπεύθυνο για τη σημερινή απαράδεκτη επέμβαση αστυνομίας την κυβέρνηση για την πολιτική αστυνομοκρατίας που εφαρμόζει και βέβαια έστειλαν μήνυμα συμπαράστασης στους φοιτητές που αγωνίζονται ακόμα και με την φυσική τους παρουσία στο χώρο έξω από το Πανεπιστήμιο. Άμεση ήταν η αντίδραση και των φοιτητικών συλλογών του Πανεπιστημίου που προγράμματισαν κινητοποίηση στις 11 η ώρα το πρωί στο άγαλμα Βενιζέλου. Η Θεσσαλονίκη, να πούμε φίλες και φίλοι, ότι από τα χαράματα θύμιζε πόλη υποπολιορκία, καθώς εκτός από τις φραγμούς των ΜΑΤ γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, κλούβες των ΜΑΤ είχαν τοποθετηθεί και στο ύψος της Καμάρας στην Εγνατία. Η κινητοποίηση έγινε και ήταν ιδιαίτερα δυναμική, συνεχίστηκε με πορεία στους δρόμους της πόλης και πέρασε από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Όταν οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι προσπάθησαν και οι διδάσκοντες βέβαια που συμμετείχαν και αυτοί προσπάθησαν να επιστρέψουν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, βρέθηκαν και πάλι αντιμέτωποι με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που προσπάθησαν να διαλύσουν την πορεία τους. Με κλούβες που είχε τοποθετήσει η αστυνομία, επιχείρησε να κόψει το δρόμο της πορείας στο ύψος της πλατείας Συντριβανίου. Οι αστυνομικές δυνάμεις αξιοποίησαν και τη δράση της γνωστής ομάδας κουκουλοφόρων που πέταξε πέτρες, απάντησε με χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης με στόχο να διαλύσουν την πορεία των φοιτητικών συλλόγων. Ωστόσο, οι φοιτητές συντεταγμένα με τα μπλοκ τους κατευθύνθηκαν μέσω της Εγνατίας στο άγαλμα Βενιζέλου, όπου και τελικά ολοκληρώθηκε η κινητοποίηση. Όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, η νέα προκλητική επέμβαση της αστυνομίας και των δυνάμεων καταστολής προκάλεσε κύμα αγανάκτησης σε όλη την Ελλάδα. Σωματεία και μαζικοί φορείς εξέδωσαν ανακοινώσεις καταγγελίας, ενώ και φοιτητικοί συλλόγοι εκδήλωσαν γρήγορα αντανακλαστικά. Ήδη στις 2 ώρα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση φοιτητικών συλλόγων στη Λάρισα. Στην πλατεία Ταχυδρομείου συγκεντρώθηκαν και προχώρησαν σε πορεία στους δρόμους της πόλης, όπου κατήγγειλαν το όργιο καταστολής κυβέρνησης και αστυνομίας. Σε περίπου 45 λεπτά είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν ακόμα κάποιες συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στους φοιτητές της Θεσσαλονίκης από φοιτητικούς συλλόγους σε άλλες πόλεις. Για παράδειγμα, στο Βόλο στις 6 το απόγευμα οι φοιτητικοί συλλόγοι έχουν δώσει ραντεβού στον Άγιο Νικόλαο. Στα Χανιά το ραντεβού των φοιτητικών συλλόγων του Πολυτεχνείου είναι στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς επίσης στις 6 το απόγευμα. Στην Ξάνθη τώρα και πάλι στις 6 ώρα το απόγευμα στα ΠΡΟΚΑΤ θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση όχι μόνο φοιτητικών συλλόγων της Πολυτεχνικής Σχολής αλλά και εργατικών σωματείων. Ενώ επίσης σε 45 λεπτά στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση και από την Επιτροπή Φοιτητών Πιερίας στο Συντριβάνι Πλατάνη είναι το ραντεβού εκεί στην Κατερίνη. Αυτά φίλες και φίλοι για όσα έγιναν σήμερα το πρωί. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση θέλει να οξύνει κι άλλο την κατάσταση με το όργιο αστυνομοκρατίας και καταστολής που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες. βασικά τους τελευταίους μήνες τα λέγαμε. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε στο εργατικό ρεπορτάζ τι έχουμε. Θα ξεκινήσουμε από κάποιες δράσεις που είχαμε εχθές και δεν τις αναφέραμε στην εκπομπή μας, όπως για παράδειγμα την διαδικτυακή σύσκεψη δεκάδων σωματείων και μαζικών φορέων της Δυτικής Αττικής αλλά και της Αθήνας, με βασικό θέμα την οργάνωση του αγώνα ενάντια στο έγκλημα της χωματερής στη Φυλή. Στο Ηράκλειο εχθές πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στην περιφέρεια Κρήτης και αργότερα συνέντευξη τύπου από εργατικά σωματεία και φορείς του νομού. Η συνέντευξη τύπου δόθηκε στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Παράσταση διαμαρτυρίας για την διεκδίκηση μέτρων για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αντιπροσωπεία παρέδωσε στον Αντιπεριφερειάρχη ψήφισμα με τα αιτήματα και τις εκδικήσεις που συνυπέγραψαν 20 σωματεία και φορείς της περιοχής. Από το Ηράκλειο να πάμε στην Κάριστο, στο Δήμο Καρίστο στην Νότια Εύβοια, καθώς εκεί είχαμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας χθες από σωματεία και φορείς περιοχής ενάντια στην εγκατάσταση νέων αιωλικών σταθμών. Ενώ τέλος, όσον αφορά τις εθνές δράσεις, να πάμε στο νομό Ηλίας, όπου μετά από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στην περιφερειακή ενότητα Ηλίας, όπου έφτασαν εκεί με αυτοκινητοπορία, διεκδικώντας μέτρα για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματός τους και γενικότερα μέτρα στήριξης. Λοιπόν, να συνεχίσουμε το εργατικό ρεπορτάζ με σημερινές δράσεις. Θα ξεκινήσουμε από το πρωί στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου για άλλη μια φορά οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση. Συμβασιούχοι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Υπουργείου Οικονομικών ενάντια στην απόλυσή τους και μάλιστα εν μέσω πανδημίας. Μιλάμε για περίπου 150 εργαζόμενους, οι οποίοι συνεχίζουν τον αγώνα όλο αυτό το διάστημα για το δικαίωμά τους στη δουλειά. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου λήγουν στις 31 Μαρτίου και δεν πρόκειται να ανανεωθούν. Από την πρώτη στιγμή, όπως και σήμερα, στο πλευρό τους βρέθηκαν αντιπροσωπεία του Πανεκκλησιαστικού Αγωνιστικού Μετώπου αλλά και των Σωματείων Καθαριστριών Αθήνας και Πειραιά. Γενικότερα στον κλάδο επικρατεί αναβρασμός, γιατί εκατοντάδες είναι οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στην καθαριότητα δημοσίων οργανισμών που απολύονται όλο το τελευταίο διάστημα εν μέσω πανδημίας, καθώς λήγουν οι συμβάσεις τους. Εκτός από τους εργαζόμενους στην καθαριότητα του Υπουργείου Οικονομικών που αναφέραμε και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, έχουν απολυθεί 9 εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Από 17 που είχε, έχουν απομείνει μόνο 8. Ενώ σε λίγες μέρες λύγει και 18η σύμβαση δεκάδων εργαζομένων στην καθαριότητα στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Η διοίκηση του ΕΦΚΑ αποφάσισε να μην τις ανανεώσει. Αργότερα στο Υπουργείο Εργασίας πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας μαζί με σωματεία που ανήκουν στη δύναμή του. Εκεί κατήγγειλαν την καταστολή στους χώρους δουλειάς, στους χώρους εκπαίδευσης και στις γειτονιές και ζήτησαν να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε χώρους δουλειάς, μέσα μαζικής μεταφοράς, σχολεία και πανεπιστήμια. Την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας που κράτησε την πόρτα του για άλλη μια φορά κλειστή για το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και το Σωματεία, κατήγγειλε ο Νίκος Μαυροκέφαλος, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, και κάλεσε σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο που οργανώνουν Ομοσπονδίες και Σωματεία την προσεχή Τετάρτη 17 Μαρτίου, για το οποίο συλλαλητήριο έχουν ήδη εκφράσει με αποφάσεις τους συμμετοχή πολλά σωματεία και ομοσπονδίες μέχρι στιγμής. Την ίδια ώρα παρεμβάσεις σε δήμους της Ανατολικής Αττικής αλλά και στην αντιπεριφέρεια της Ανατολικής Αττικής πραγματοποίησε το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής, απαιτώντας να πάρθουν άμεσα μέτρα προστασίας για την υγεία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς και στις εκατοντάδες επιχειρήσεις και εργοστάσια της περιοχής. Σήμερα το απόγευμα, σε περίπου μία ώρα από τώρα, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η διαδικτυακή εκδήλωση της Παλαιστινίας Ομοσπονδίας Λογιστών με θέμα «Η εργαζόμενη γυναίκα στον κλάδο μας στην περίοδο της πανδημίας και η βία που υφίσταται. Σπάμε τις αλυσίδες της σιωπής, της εκμετάλλευσης και της ανισοτιμίας». We'll be right back. ας δούμε τώρα και τι δράσεις έχουμε τις επόμενες μέρες μέχρι και την Κυριακή. Θα ξεκινήσουμε από την παράσταση διαμαρτυρίας αύριο το πρωί στις 8 στο κτίριο της εταιρείας Κοσμοτέ στο Κεραμικό από το Σωματείο Εργαζομένων Κοσμοτέ Value του Νομού Αττικής. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που συνεχίζουν σωματεία εργαζομένων από διάφορους κλάδους, τα οποία μπαίνουν μπροστά στον αγώνα ενάντια στις απολύσεις και στην εργοδοτική ασυδοσία. Η Κοσμοτέ Value Αττικής επιστρατεύει την τρομοκρατία και τον εκφοβισμό που ενάντια στους εργαζόμενους. Όπως υπάρχουν δεκάδες καταγγελίες, για παράδειγμα, στο σωματείο από τέτοια περιστατικά τρομοκρατίας. Γι' αυτό λοιπόν αύριο το Σωματείο Εργαζομένων Κοσμοτέ Value Αττικής πραγματοποιεί την παράσταση διαμαρτυρίας στις 8 το πρωί στο κτίριο της εταιρείας στο Κεραμικό. Λίγη ώρα αργότερα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, να πάμε τώρα, καθώς το Σωματείο Εργαζομένων εκεί έχει πάρει απόφαση για τετράωρη στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας. Αναχώρηση με τον Πούλμαν από το Θριάσιο Νοσοκομείο θα γίνει στις 11 το πρωί και από το Δημοτικό Πάρκινγκ Ελευσίνα στις 11 και 4, ενώ στην κινητοποίηση θα συμμετέχουν και σωματεία και μαζικοί φορείς της περιοχής. Φυσικά το θέμα της κινητοποίησης είναι η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και η επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Επίσης αύριο το μεσημέρι στις 12 θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας των σπουδαστών της Επαγγελματικής Σχολής Εγάλεο μαζί με το Σύλλογο Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ Αττικής ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που υποβαθμίζει τη βαρύτητα του πτυχίου τους. Αυτό είναι το θέμα της αυριανής παράστασης διαμαρτυρίας. You like, that's what I said. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Είμαστε στην αυριανή ημέρα. Αύριο Παρασκευή να πάμε μέχρι τη Λάρισα, διότι στις 6 η ώρα το απόγευμα το εργατικό κέντρο του νομού θα πραγματοποιήσει πίκετο φορεία ενάντια στην καταστολή, την αστυνομοκρατία και την αντιλαϊκή πολιτική. Συγκέντρωση με αντίστοιχα αιτήματα θα πραγματοποιήσει μεθαύριο, τώρα Σάββατο, και το εργατικό κέντρο ΣΑΜΟΥ στην πλατεία Πυθαγόρα, στο Βαθύ είναι το ραντεβού στη 1:00 το μεσημέρι, ενώ νωρίτερα θα πραγματοποιηθεί και αυτοκινητοπορία για το προσφυγικό και μεταναστευτικό, η οποία θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί από την πλατεία Καρακώστα στους Μυτιλινιούς ΣΑΜΟΥ. Και από τη ΣΑΜΟ να έρθουμε εδώ στην Νέα Ιωνία, καθώς ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γεώργιος Εφαίρης καλεί τα σωματεία, τους μαζικούς φορείς της Ενώσης Συλλόγων Γονέων και γενικότερα το λαό της περιοχής από Νέα Ιωνία, Ηράκλειο και Μεταμόρφωση, αλλά και Τηλικόβρηση, να πραγματοποιηθεί μαζική λοιπόν συγκέντρωση το Σάββατο 13 Μαρτίου, μεθαύριο στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Σημειριώτης στη Νέα Ιωνία. Επίσης συγκέντρωση ενάντια στην κρατική καταστολή και τα σχέδια, τα αντιλαϊκά σχέδια της κυβέρνησης. Να πάμε τώρα μέχρι την Κοζάνη, εκεί μεθαύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι το Συντονιστικό Εργατικών Σωματείων και Φορέων Δυτικής Μακεδονίας ενάντια στην απολιγνητοποίηση θα πραγματοποιήσει αυτοκινητοπομπή διαμαρτυρίας. Η αναχώρηση θα γίνει από τον παράδρομο στα Κύλα Κοζάνης απέναντι από την εταιρεία Τεχνομπετών με κατεύθυνση την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Εδώ, φίλες και φίλοι, να υπενθυμίσουμε ότι το Σαββατοκύριακο αυτό, 13 και 14 Μαρτίου, είναι το διήμερο πανελλαδικής δράσης όλων των καλλιτεχνικών σωματείων, με πλούσια δραστηριότητα και παρεμβάσεις σε πολλές πόλεις όλη την Ελλάδα. Παραμένουμε στο μεγάλο ζήτημα των ημερών αυτό της έντασης του αυταρχισμού και της κρατικής καταστολής, γιατί το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο τύπου και ΜΜΕ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζεται χαρακτηριστικά ότι ορθώνουμε τον αστημά μας στην καταστολή που πάει χέρι-χέρι με την αντιλαϊκή πολιτική, αναφερόμενοι βέβαια στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Νέα Σμύρνη. Yeah. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με άλλες ειδήσεις από το εργατικό ρεπορτάζ. Θα πάμε τώρα μέχρι το Ηράκλειο της Κρήτης, διότι το Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου απαιτεί την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων για τους μήνες Γενάρη και Φλεβάρη στους περίπου 80 συμβασιούχους που εργάζονται στον αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι Κρήτης. Οι συγκεκριμένοι 80 εργαζόμενοι εργάζονται με 8-μήνη σύμβαση και δεν έχουν πληρωθεί για τους μήνες Γενάρη και Φλεβάρη. Να πάμε τώρα και σε δράσεις σωματείων και φορέων όσον αφορά την έμπρακτη επίδειξη αλληλεγγύης προς τους σεισμόπληκτους της Θεσσαλίας. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας και οι Αγροτικοί Σύλλογοι που ανήκουν στη δύναμή της συλλέγουν ήδη πρώτης ανάγκης για τους σεισμοπαθείς των νομών Λάρισας και Τρικάλων. Η συλλογή των ειδών πρώτης ανάγκης γίνεται σε Αλμυρό και Ζαγορά. Συγκινητική είναι και η πρωτοβουλία της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Λάρισας που συγκεντρώνει και αυτή τρόφιμα και ειδή πρώτης ανάγκης για τους σεισμόπληκτους των χωριών Μεσοχώρη, Μαγούλα και Πρετόρη Λάρισας. Και να ακούμε το εντυπωσιακό σόλο του drummer Ginger Baker. Να συνεχίσουμε με το θέμα του πανατικού συλλαλητηρίου που ετοιμάζεται για τις 17 Μαρτίου. Βασικό θέμα η προστασία της υγείας και της επιβίωσης ενάντια στην κρατική βία και την καταστολή. Στις 6 ώρα το απόγευμα στα Προπήλαια θα πραγματοποιηθεί το πανατικό συλλαλητήριο. Και θα κλείσουμε μία είδηση από το εργατικό ρεπορτάζ από το εξωτερικό για τους αγώνες και κινητοποιήσεις που οργάνωσε σήμερα η συνδικαλιστική οργάνωση USB στην Ιταλία. Είναι τα αρχικά USB που σημαίνουν Unione Sindicale di Base, δηλαδή Ενωμένα Συνδικάτα Βάσης. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εξέδωσε και ανακοίνωση με την οποία χαιρετίζει τους εργάτες και τον αγωνιζόμενο λαό και τη συνδικαλιστική οργάνωση USB της Ιταλίας, που εδώ και ένα χρόνο δίνουν τον αγώνα ενάντια στην πανδημία του κορονοϊού, αλλά και ενάντια στην αντεργατική επίθεση κυβερνήσεων και εργοδοτών. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εκφράζει την αλληλεγγύη του στους εργαζόμενους και το λαό της Ιταλίας στα ταξικά μας αδέλφια της USB. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σε δύο ειδήσεις που αφορούν την κυβέρνηση. Θα ξεκινήσουμε με τις ανακοινώσεις σήμερα το πρωί του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη νέα δέσμη στήριξης εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων. Η λογική βέβαια των ανεπαρκών μέτρων ήταν κυριαρχικές σημερινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ο οποίος προσπάθησε να αλλάξει την ατζέντα από το κλίμα αστυνομοκρατίας και καταστολής που έχει προκαλέσει το λαϊκό θυμό και την αγανάκτηση. Ανακοίνωσε κάποια λοιπόν έτσι δέσμη μέτρων για που αφορά κυρίως τις επιχειρήσεις. Εδώ να υπενθυμίσουμε πως οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικροί ΕΒΕ προετοιμάζουν συλλαλητήριο στο τέλος του μήνα, στις 31 Μαρτίου. Όσον αφορά την κατάσταση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας φαίνεται να συνεχίζει την πολιτική προς τους κλινικάρχες και τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών δομών υγείας με πολλά δωράκια και οικονομικά κίνητρα, προκειμένου να συμβάλλουν και αυτοί στην αντιμετώπιση της πανδημίας, αντί να προχωρήσει στο πολύ σωστό και δίκαιο αίτημα όλων αυτών των μηνών που προτάσουν οι υγειονομικοί και τα εργατικά σωματεία, δηλαδή την πλήρη επίταξη των ιδιωτικών δομών υγείας. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας απίφθινε έκκληση σε ιδιώτες γιατρούς να στηρίξουν το σύστημα υγείας με τα σχετικά κίνητρα βέβαια οικονομικής φύσεως. Πριν πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το εξωτερικό δελτίο, τα γεωπολιτικά και όχι μόνο, να πούμε ότι σήμερα στις 11 παρα 8 το πρωί σημειώθηκε σεισμός στη Λευκάδα, 4,4 ρίχτερ ήταν η ένταση, 14 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του νησιού ήταν το επίκεντρο σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Πάμε τώρα και στα γεωπολιτικά. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο 62ος γύρος των διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 16 Μαρτίου. Ως συνέχεια του 61ου γύρου που είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη στις 25 Ιανουαρίου. Ενώ την προσεχή Τετάρτη θα γίνουν στην Αθήνα και πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών. Την ίδια την Τουρκία, μετά από τηλεδιάσκεψη του Τούρκου Προέδρου Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν με τον Ρώσο ομόλογο του Βλαντιμίρ Πούτιν, κηρύχθηκε η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών του τρίτου αντιδραστήρα στον υποκατασκευή πυρηνικό σταθμό Ακουγιού, όπου προγραμματίζεται να λειτουργήσει το 2023. To keep me together when I'm feeling down. Από την Τουρκία να πάμε στη Λιβύη, όπου ξεκινάει η 9μηνη θητεία της μεταβατικής κυβέρνησης του Λίβιου Πρωθυπουργού Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα, μετά την ψήφο εμπιστοσύνης που πήρε χθες από 132 βουλευτές στη συνεδρία στη Σύρτη. Την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στη μεταβατική λιβική κυβέρνηση χαιρέτησε και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Παραμένουμε στην Αφρική και από τη Λιβύη να πάμε στη Νότια Αφρική, καθώς στο αίμα βάφτηκαν χθες οι αγώνες των νοτιοαφρικανών φοιτητών για δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση. Καθώς ένας φοιτητής σκοτώθηκε και τουλάχιστον άλλοι δύο τραυματίστηκαν, πιθανώς από αστυνομικά πυρά, στη διάρκεια διαδήλωσης έξω από το Πανεπιστήμιο του Johannesburg. Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει από την αρχή της εβδομάδας. Διεκδικούν κατάργηση των διδάκτρων. Αφορμή για το ξέσπασμα των κινητοποιήσεων έδωσε η άρνηση των πανεπιστημιακών αρχών να επιτρέψουν φέτος εγγραφή σε διάφορους φοιτητές οι οποίοι δεν είχαν καταβάλει τα περσινά δίδακτρα. Ανάλογες κινητοποιήσεις είχαν γίνει και το 2015 αλλά και το 2016. Από τη Νότια Αφρική να πάμε στη Νοτιοανατολική Ασία και στη Μιανμάρ, όπου συνεχίζονται καθημερινά οι διαδηλώσεις χιλιάδων πολιτών και εργαζομένων κατά της Χούντας της χώρας, κατά των πραξικοπηματιών που ανέτρεψαν την κυβέρνηση την 1η Φεβρουαρίου. 5 διαδηλωτές σκοτώθηκαν σήμερα στην πόλη Μιάινγκ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όπως ανέφερε αυτόπλης μάρτυρας και μετέδωσα μέσα ενημέρωση της χώρας. Ωστόσο, τα τελευταία, τα ΜΜΕ δηλαδή, ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών σε 6. Οι δυνάμεις ασφαλείας της Χούντας εισέβαλαν σε εργατογειτονιές της πόλης Μιάινγκ, όπου μένουν πολλοί σιδηροδρομικοί, ο κλάδος των οποίων είναι από τους πρώτους που έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις κατά του πραξικοπήματος. Ενώ η Ομοσπονδία Ενώσεων Εργαζομένων στους Σιδηροδρόμους έχει απευθύνει κάλεσμα για πανεθνική απεργία εδώ και μέρες. Και τέλος να πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε μια είδηση που μου προκάλεσε πολύ μεγάλη έκπληξη, δεν την περίμενα με τίποτα. Και η νέα κυβέρνηση λοιπόν των ΗΠΑ, του Τζο Μπάιντεν, θα συνεχίσει την επιθετική πολιτική της κατά της Κούβας. Φυσικά το ότι προκάλεσε έκπληξη το είπα τελείως ειρωνικά. Όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκη, την Τρίτη, η Αμερικανική κυβέρνηση δεν σκοπεύει να περιορίσει τις κυρώσεις κατά της Κούβας. Φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας ζωντανά αύριο στις 4 η ώρα το μεσημέρι. Αύριο επίσης στις 7 το απόγευμα θα έχουμε νέα εκπομπή για τους σεισμόπληκτους στην Θεσσαλία. Στο μικρόφωνο ήταν όπως πάντα ο Δημήτρης Χιάτρας και στην ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Στην μουσική μας συντροφιά σήμερα το Supergroup Blind Faith. ακούσαμε το ένα και μοναδικό τους ομότιτλο άλμπουμ του 1969 και σας αποχαιρετώ με το τραγούδι Had to Cry Today. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους, γεια σας.